Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай гадзіны вы пачуеце праскі акцэнт ад уварвання да анексіі, выклік Украіне і свету. Агляд вашых званкоў, перадачы званочкі і ў вольнай студыі размова з доктарам гістарычных навук Алесем Смаленчуком.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юрый Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску «Украіна-расійская вайна». Чаму планы Москвы адносна Крыму так хутка мянялись? Ад референдуму пра большую аўтаномію да далучэння паўвыспы да Расіі. Чаму Украіна не дае ваеннага адказу на ўварванне на сваю тэрыторыю? Наколькі адэкватная сітуацыя рэакцыя Захаду? Чаму Лукашэнка не падтрымаў Пуціна? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць украінскі палітолог Кость Бандарэнка, расійскі журналіст Віктар Дзятлікович і беларускі пісьменнік і публіцыст Віктар Марціновіч. Чаму сітуацыя з расійскай анексіяй Крыму развіваецца гэтак імкліва? Я нагадаю, на пачатку быў план рэферэндуму пра шырокую аўтаномію, прызначаны на травень. Потым, праз некалькі дзён, рэферэндум ўжо пра незалежнасць, ўжо напрыканцы сакавіка, а цяпер нават далучэнне да Расіі, рэферэндум праз тыдзень, але зварот да Расіі аб далучэнні, нават не дачакаўшыся рэферэндуму. Чаму так хутка мяняюцца пляны Москвы. Кость Бондаренко, як ви міркуєте?
Я думаю, що ми ще побачимо немало нових ідей. Справа в тому, що ситуація у Криму зараз перебуває в тупиковому становищі. Сторони не знають, що робити далі. Самопроголошене керівництво Криму сьогодні шукає теж шляхи виходу для себе, і вони не бачать якогось виходу. Спочатку вони хотіли мати широку автономію в рамках України. Потім, відповідно, не знайшовши спільної мови із українським керівництвом, не знайшовши спільної мови з офіційним Києвом, тому що Київ не хоче їх визнавати за легітимну владу, вони почали шукати таку підтримку з боку Росії. Коли стало зрозуміло, що і Росія не говорить відверто так, не говорить відверто про підтримку, вони почали говорити про незалежність і тільки протекторат з боку Росії. Я думаю, що зараз всі перебувають у пошуку, оскільки жоден із цих варіантів не є легітимним, жоден із цих варіантів не буде визнаний світовою громадськістю, і жоден із цих варіантів навряд чи знайде підтримку серед більшої кількості громадян. Я не говорю про те, що референдум може показати якусь потрібну цифру, тому що референдум, як ми знаємо, є маніпулятивною технологією. Але я говорю про те, що може відбутися після референдуму, після того, як Крим спробує стати незалежним.
Віктор Дзятлікович, а на ваш погляд, у чим якби от мотивація Москвы такая хуткая змена плянаў? Ну, можна сказаць, што як бы падымаюць стаўкі, але ну вот калі потым адкручваць, скажам, давядзецца, ну это ж страта твару. Ці это так вядзецца эта гульня, што ну это само крымскае кіраўніцтва, зелёныя чалавечкі, ветлівыя людзі, а мы, маўляў, тут ні пры чым. Ну, усе ж як бы разумеюць. Дык вот, чаму так падымаюцца стаўкі? Чаму як бы сітуацыя і так вострая і няпэўная робіцца яшчэ больш вострый і непэўны, свядома прычым.
Ну, бачыце, яна падымае стаўкі, не ўсе падымаюць стаўкі, быццам, бо прынамсі, калі арыентавацца па афіцыйных заявах, да, Владимир Путин, калі так глядзець, не падымае стаўкі, бо на прэс-канферэнцыі кажа, што размова не ідзе па далучэнні Крыму да Расіі. Падымае стаўкі, даючы нейкі сігнал крымскім уладам, перш за ўсё, Савет Федэрацыі ды Дзяржаўная Дума, да, менавіта яны зараз так бы будуць на першым плане, да, калі размова ідзе пра тое, што Расія гатова прыняць Крым у склад Расіі, расійскія ўлады падтрымліваюць улады Крыму і так далі. Такім чынам, усё ж такі застаецца нейкі такі дух, нейкая такая прастора, дзе можна гуляць у адзін і ў другі бок, да, і Расія ўсё адно можа нават пры нейкіх умовах, нават пасля рэферэндуму, адыграць пытанне далучэння Крыму да Расіі. Таму, безумоўна, зараз галоўнае і для ўладаў Крыму, і для ўладаў Расіі гэта замацаваць тую пазіцыю, што быццам бы насельніцтва Крыму гатовае уступіць у склад Расіі, і кіраўніцтва Расіі быццам бы гатовае прыняць гэтых людзей і гэтую тэрыторыю ў склад Расіі. Але гэта сапраўды стане такой адпраўной кропкай для нейкіх перамоваў і для гандлю. Да? Ну, гэта лагічна, што чым больш моцная там першапачатковая кропка перамовы, тым большага бакі намагаюцца дабіцца. Я такі так разглядаю гэтую сітуацыю.
Наступнае маё пытанне тычыцца яшчэ аднаго аспекту сітуацыі. Это тое, што украінскае войска, при тым, што гаворыцца, што это агрэсія, што это акупацыя, не аказвае не чыняць збройнага супраціву. Ну, некаторыя ставяць пад сумнеў яго баяздольнасць, але паводзіны украінскіх вайскоўцаў у Крыму паказваюць, як гаворыцца радкі украінскага гімна, што яшчэ не вмерла. Але тым не менш так выглядае, што загаду рабіць адпор няма. Вось чаму? Гэта мэта не выклікаць, ну, не ліць кроў сваіх салдат, не правакаваць больш маштабнае расейскае ўварванне, палагодзіць Пуціна. Ну, так ён і зараз з тым кантынгентам, які ёсць, ён так выглядае, дасягае сваіх мэтаў.
Офіційны Київ не выключае того, що все-таки потрібно іти на переговори, на переговорний процес, і все-таки шляхом переговорів можна буде досягнути питання врегулювання ситуації, яка склала сьогодні у Криму. Справа в тому, що будь-які військові дії у Криму з боку української сторони будуть розглядатися як привід для повномасштабного, широкомасштабного вторгнення на територію не лише Криму, а і України. І Україна чудово це розуміє. Сьогодні Україна не готова до війни, в принципі, вона і не готувалася до війни, вона звикла жити комфортним стосунком із своїми сусідами. Зараз Україна розуміє, що потрібно зробити усе, аби не спровокувати широкомасштабний конфлікт. Все-таки є надія на те, що переговори відбудуться сьогодні. Вже відомо, що офіційний Кремль зробив заяву про те, що він, в принципі, не відкидає питання переговорів, можливості переговорів між Києвом і Москвою. Якщо Київ перестане називати Росію агресором, якщо Київ перестане називати Росію воюючою стороною, тоді Росія готова розпочати якісь переговори із Україною. І в даній ситуації, я думаю, що і питання Криму буде також вирішуватися і в ході цих переговорів.
Віктор Дзятлікович, а скажіть, а от як в Москві сприймають ось це такі, ну я би сказав, гандистські супротив українського війська? Гета ламає ніякі російські пляни? Бо, ну, як-то розстрілювати, скажімо, без збройних людей, які не чинять супротиву, ну, не як дико, тим більше, що тут усі, як би, розуміють формулу Клаузевіца, що війна – це протяг політики іншими сродками. Чи не оказується так, що, як би, тут ситуація, хто проіграє, виграє? Тобто, от цей беззбройний супротив, він ламає шмат які плани. Чи ні, чи наоборот, так сказати, ну, йдуть, як на параді.
Ні, я не думаю, що це ламає ніякі плани, тому що в Росії ввогуле мало уваги звертають от на гэты такі тихі супраціў українських вайскоўцаў у Крыму, да? Ну, конечно, ёсць паведамленні у сацыяльных сетках, да, пішуцца гэта некаторыя газеты, але ўсё ж такі на гэтым не робіцца нейкі акцэнт, і гэта не разглядаецца як нейкая, ну, некі важны фактор. Ёсць такое уяўленне ў мяне, што ў Расіі думаюць так, што, ну, калі ўжо пачнецца вайна, то яны там не пратрымаюцца. Таму, ну, хай сядзяць і сядзяць, ніяк гэта не ўплывае на сітуацыю. Што тычыцца, от, Юры, ваша першага, папярэдняга дакладней пытання, у мяне такое адчуванне, што проста украінскія ўлады не былі гатовыя менавіта ў той час, калі Расія ўводзіла свае войскі ў Крым, яны проста не былі гатовыя да нейкага сілавога супрацьстаяння і да сапраўднай вайны. І не ў апошні шаргу, таму што яны не былі ўпэўненыя ў тым, што могуць разлічваць на ўсе сілы, на ўсе вайсковыя часткі ўкраінскай арміі. Да? Магчыма, гэта толькі мая думка, гэта таксама сталася адной з прычын таго, што не пачаліся нейкія сапраўды ўзброеныя сутычкі.
Віктор Марціновіч, а от у мене зараз до вас питання, от як би протяг того, про що казав Віктор Дзятлікович. Яке у вас враження? Ну, зрозуміло, ви не внутрі ситуації, але от яке враження у вас? В якій ступені теперішня українська влада контролює, ну, по меншій мірі, скажімо так, материкову частку України? Зрозуміло, у Криму зелені чоловічки, там вони все і контролюють, але, ну, у остатній частці України, в більшій частині України зелених чоловічків немає. в якой ступені яны контролюють ситуацію, в якой ступені яны контролюють войска, в якой ступені яны контролюють як Усход, так, до речі, і Захід. І ці яны это контролюють.
Початок війни, принаймні інформаційної, вельми відчувається у тим, що на гэтае питання з Білорусі відказати немагчыма. Тому що ось класична ситуація, коли ми поглядимо російські телеканали, чи коли ми просто побачимо, що пишуть наші сябри, які сели у Москві, наприклад, які не працюють у медіях, як Віктор, про ситуацію, так? Так вони вельми вірять у те, що там гвалтують людей на вулицах. Я ось отримав доволі смішно лист от человека, який живе в Москве, про то, что, ну, гляди, там, я сподіваюся, у Беларуси так ніколи не буде, русских людей в Беларуси не будуть полтовать, не будуть забивать. Розумієте, вони вірять, то і он сам белорус в этом написал. З іншого боку, я читаю, что пишуть мої сябры, які живуть у Україні, я бачу, що это все просто туфта, такого нема, все добре. Де знаходиться правда, де знаходиться, як там насамреч, треба бути у Києві зараз, каб відказати на це питання. Я стрілянин зараз на другім плані виступу Костя Бондаренко не чую. І це значить, що, мабуть, хоча й за все Україна все ж таки контролюється некими владами, так? І що тичиться питання про те, чому супротиву нема, так мені здається, менавіто на це і є розлік. Разлік на провокацію по абхазським сценарі, коли вводяться некі, коли вводяться війська під виглядом самооборони. Войскам оказывается узброєний супротив, і на підставі розстрілу російських громадян, російськомовних громадян самооборони вводиться російська армія. Вельми добре і вельми розумно, що узброєного відказу немає. Вельми добре і вельми розумно, що навіть така агресивна і добра мобілізована сила, як кримські татари, на гэтай провокації не ведуться пакуль.
Господар Бондаренко, а як ви відказуєте на гэтае питання? Я днями ва «Українській правді», не у російськім ніким ресурсі, прочитав таку ситуацію. У Львов нове керівництво України призначає прокурора, може кепського, може доброго, не ведаю. Коли відбувається у Львові його представлення, то правий сектор місцевий просто бере його за шкірку і викидає з покоя. І гэты правий сектор не трапляє на нари побач з Губаревим. Так ось все-таки питання, контролює чи не контролює? Так, об'єктивно, не для Путіна.
Я розумію ваше питання. Справа в тому, що дійсно дуже важко відповісти на це питання, контролює чи не контролює. Україна переживає наслідки революційного процесу. Після будь-якого революційного процесу хвилі не влягаються одразу, вони продовжують демонструвати здатність до штормів різноманітних. І в даній ситуації, я думаю, що зараз ми бачимо певні процеси постреволюційного характеру. Тобто з'явилася в ході революції сила, нова сила під назвою «Правий сектор». Ця сила, вона більше робить ставку саме на дію, аніж на якісь роздуми, розмірковування, на якісь інтелектуальні дискусії, взагалі на якісь дискусії. Ця сила не входить до складу уряду, але ця сила входить до Ради Майдану, ця сила контролює Майдан на сьогоднішній день. І Майдан, оскільки продовжує залишатися, він багато в чому не погоджується із офіційною владою. Правий сектор не завжди поділяє думки офіційної влади, яка сьогодні представляє Київ. Ми вже бачили кілька серйозних прикладів того, як виконуючий обов'язки президента Олександр Турчинов робив якісь заяви, і ці заяви одразу ж наштовхувалися на відповідь, на протидію Дмитра Яроша, керівника правого сектора. Так само ми бачимо, як нова влада, яка формується на місцях, вступає в конфлікт з представниками правого сектору. Дмитро Ярош заявив, що він буде йти в президенти, а його політична сила стане політичною партією, радикальною політичною партією. Тому я думаю, що говорити повністю про те, що нова влада може сьогодні сказати своє слово і відповідно всі ті, хто стояли на Майдані одразу ж прислухатися цього слова, це нонсенс. Тим більше, що сьогодні в Києві заплановано чергове віче, на якому радикали із правого сектору хочуть вимагати змін в уряді. Хочуть вимагати, щоб уряд залишили одні особи, а прийшли інші. Правому сектору не подобається те, що люди, які працювали у минулій владі чи співпрацювали з минулою владою, сьогодні займають керівні посади. Як, наприклад, губернатор Луганської області Болоцьких, який був міністром у попередньому уряді. Він очолював державну службу з надзвичайних ситуацій. Тому, напевне, що говорити про повний контроль з боку Києва над ситуацією в Україні не доводиться. Ще би хотів тільки сказати один нюанс. Те, що на сході і на півдні України далі продовжуються мітинги, далі продовжуються багатотисячні мітинги людей, які не стільки виступають під сепаратистськими гаслами, скільки не визнають нову владу в Києві. Вони вважають її нелегітимною, вони вважають Турчинова і Яценюка узурпаторами. Тому я думаю, що новій владі доведеться шукати і вибудовувати баланси як із радикалами з Майдану, так і із тими людьми, які на сході сьогодні не визнають нову владу.
Ви слухаєте передачу «Пражський акцент». Тема випуску «Україна-російська війна».
Віктор Дятлікович, а на ваш погляд, от у якій ступені на рішення Москви впливає та ситуація, яка зараз є в Україні? Ці, як сформулював Путін, мовляв, влада не легітимна, прийшла шляхом перевороту, і навіть, коли б вона все жорстко контролювала, то все рівно б чоловічки б з'явилися. І таке ще одне питання. Скажіть, а от як ви міркуєте, а не простіше було б Москві, коли б, скажімо, Яриш був реально, скажімо, часовим президентом України, і Москва б могла розмовляти з тим, хто реально контролює сили і ситуацію.
Я думаю, що Москва, безумовно, на день Москви, безумовно, впливає певна слабкість теперішніх владів і те, що вони не користуються повною підтримкою навіть там Західної Центральної України. Безумовно, це підстава для того, щоб або не розмовляти, або розмовляти з позиції сили. Да? І безумовно, це підстава для того, щоб з пункту гледжання Кремля не визнавати цю владу. Коли б виконуючим обов'язки президента України був Яриш, я думаю, ситуація була б ще горша. Не той, як ви сказали, що от був би той чоловік, з яким можна вести розмову легітимно, і тому Москва б з ним вела розмову. Я думаю, що у цій ситуації при радикалізації такої офіційної влади, да, української, то радикалізувалося б і радикалізувалися б по ідеї Кремлю, і, можливо, ми б вже назирали російських воєнних не тільки у Криму, але й у інших у східних українських регіонах.
Наступне питання про реакцію Заходу. Наскільки вам яна подається адекватній ситуації? Некоторі лічать її там слабою, беззубою. Это так? Чи може бути Захід все ж таки пам'ятає, що ядерний чемоданчик-то у Путіна як був, так і є?
Захід насправді не стільки думає про ядерну зброю, довго розуміючи, що застосування ядерної зброї – це не просто катастрофа, це катастрофа планетарного масштабу. І, відповідно, Захід чудово розуміє, що переможців у ядерній війні не буде. Захід думає не стільки про війну і про власний програш у війні, чи про програш Росії, скільки думають про економічну ситуацію. В даній ситуації ніхто не хотів би починати війну. Ніхто не хотів би, щоб війна розпочиналася. Захід не хоче війни загалом. Росія багато в чому блефує. Путін розуміє, що він може поки що грати м'язами, але в той же час Путін також не відкидає для себе переговорного процесу. Він розуміє, що коли ситуація буде дійде до абсурду, то відповідно його західні партнери підуть на переговори, і він уявляє ті преференції, які він може отримати внаслідок цих переговорів. Я би не став говорити про те, що, наприклад, паризькі і римські домовленості минулого тижня між Лавровим і Керрі закінчилися нічим, тому що є цілий ряд моментів, які вселяють надію. І Путін чудово розуміє, що, в принципі, наступні раунди переговорів, якщо вони відбудуться, вони можуть вивести Росію і в розряд переможців у даній ситуації. Також Путін сподівається на те, що нинішня ситуація
зміцнить його союз із Китаєм. Тим більше, що вчора були відповідні заяви з боку китайського міністерства закордонних справ. Міністр закордонних справ зробив ряд компліментів на адресу Росії. І Путін розуміє, що він може таким чином посилити свої позиції в переговорному процесі. Україна для Путіна не є визначальною картою. Україна є лише тією картою, при допомозі якої він намагається грати на нервах Заходу.
Віктор Мартинович, ваша оцінка західній політики у гэтым кризисі?
Під час Майдану вона була ніякой. Під час поступового скатування ситуації до війни вона так само ніякая. Однак, мені здається, ось на другім етапі треба сачити хучей за ведаючи американськими маневрами американських воєнних кораблів у Чорному морі. Там короті, реакція зараз уже відбувається по інших трохи схемах. Уже робиться не стільки важними, що кажуть Обама, кольки важними стан ведаючи рухавіков воєнних американських кораблів.
Віктор Мартинович, а чому? Вони будуть воювати? От спадар Бондаренко лічить, що ні.
Ну, звісно, ні. Однак інформація про те, що у американського корабля сломався рухавік, і він тому не може однекуль там систи. Это на самом деле одна істотная заява американская на тему тих подій, які відбуваються у Чорному морі. Розумієте, Путін, здається, більше читає такі меседжі. Він більше читає такі меседжі, чим меседжі про заспокоєність і так далі. Тому, коли європейська реакція на була слабая, я не кабурався. А зараз, коли я бачу, ну, уже воєнну менавіту реакцію, і бачу, як Росія, наприклад, у відказ на ту реакцію закликає там військовців відступити на позиції в сувязі зі скончанням вучений, ось для мене це більше прикмета політичного діалогу і більше політичний діалог, чим те, що звичайно відбувається на узровні обміну петиціями СДПу і там не веду МІД Російської Федерації. Тому що це пустий гук просто.
Віктор Дзятлікович, ось коли Росія починала операцію у Криму, ну, зрозуміло, всі розуміли, що просто так. Гэта, що називається, не пройде, що нешта Захад буде робити. Уже, як ми ведаємо, є певні санкції американські, ну, по меншій мірі візові санкції, там, фінансові санкції. Кораблики, справді, там плавають туди-сюди. На ваш погляд, як з Кремля глядять, що це, в принципі, ну, нормально, нічого страшного. Ми, в принципі, нічого такого чекали. Ці все ж таки гэта нешта страшнае.
Я думаю, что Путин не вельмі пужаецца эканамічных санкцый, таму што, ну, на мой пункт гледжання, Путін, ну, не тое, што казаў некія фальшывыя словы, ці думае не фальшыва, калі думаць і гаворыць пра коли продвигает, докладнее, скажем так, идею, например, там, национализации элит, да, про что в России говорят в последний год или два, да, про то, когда он думает, робит некие кроки, как капиталы...